Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Og velkommen til historie på den andre verdenskrig. Mitt navn også denne gang Jim Fosheim.
Det betyr vel at mitt navn denne gangen også Morten Galaasen?
Det trenger ikke å bety det, men det gjør det. Jeg har alltid gjort det.
Ja. Jeg fikk ikke nytt navn til jul.
Nei, det innelig godt. Dette her årets siste episode.
Det det.
Men, kan du skjønne? Det har gått fort.
Det har gått fort, og dette jo første året, selv om vi nå teknisk sett i sesong 2 av Historie på den andre verdenskrig, så det første året vi har drivet med akkurat denne podcasten, i motsetning til Historie på den.
Startet vi 2021?
Vi gjorde det.
Huh. Det føles lenger ut siden. Ja, det. Men ikke fordi at jeg føler at vi har holdt på, ikke at det har vært kjedelig eller noe sånt, bare jeg føler det har vært så lenge vi har holdt på med, men kanskje Historie på den 1, eller... Vanlig historiepodden og historiepodden VV2 liksom går så mye inn i hverandre at det liksom, vi glemmer kanskje litt at den ny. Jeg vet ikke.
Ja, jeg måtte dobbeltsjekke før jeg sa det, at jeg hadde rett i dette her. For det kunne vært 2020.
Men det jeg trodde var det inntil du sa det.
Det under et år siden vi satte i gang 2. verdenskrig.
Wow, og det betyr, blir dette episode 52, eller?
Ja, dette blir episode nummer 51 ifølge Excel-arket som vi stadig slenger inn tips fra lytterne i, forresten.
Så det betyr da at vi startet uke 2 2021?
Det virker jo logisk.
Ja, for jeg føler ikke at vi har hatt noen pauser i løpet av den tiden, men et år med episoder av podcasten hver uke, egentlig litt stolt.
Ja, for det har jo ikke vært sånn kjempeenkelt til alle tider av året som har gått.
Det er ikke det.
Å lage innhold og finne muligheter til å, tekniske løsninger for å få spilt inn når vi ikke har hatt lov å møte hverandre og sånne ting.
Mm. Og så det jo greit å bare nevne at selv om den der omikron og ting begynner å dra seg til igjen, så det veldig, veldig viktig at man bevarer godt humør.
Mm.
Og så tror jeg det fordi du nevnte noe litt smart nå, Morten. Jeg merker at det at jeg har ting å gjøre, gjør at jeg ikke tenker over at ting kanskje litt sånn halvdystert om dagen.
Ja, det stemmer nok, og vi jo heldige som faktisk har ting vi får gjort. Synes veldig synd på folk som bare sitter hjemme for seg selv uten å ha kunnet utøve yrket sitt, eller hva det skal være, i store deler av de siste to årene.
Mm.
Hvis det gjelder noen av de som hører på, så kan vi jo sende dem en ekstra tanke nå i romhjula.
Ja, og så vi hadde jo planer om å starte med live-podcast.
Ja, det liksom når vi begynner å snakke om sånne ting, det da det kommer nye variasjoner av virus. Og
det vi som jinxer verden?
Altså, jeg ville i stor grad skyldt på oss for at det nå skjærer seg igjen.
Ja, jeg håper ikke det da.
Nei.
Men det faktisk tilfelle at hver gang vi prater om livepodcast, så blir det tiltak.
Det gjør det. Så vi må bare...
Eller blir ikke tiltak, det blusser opp, og så kommer tiltakene.
Ja.
Men det betyr i hvert fall at vi har ikke booket noe live-podcast med hverken Historiepodden eller Historiepodden 2. verdenskrig denne gang heller.
Nei, men det kommer til å skje.
Det kommer til å skje, selvfølgelig. Mm. Igjen, årets siste episode, vi har mye å være happy for. Mm. Og vi må igjen, vi takket jo litt i... julespesialen vår i Historie på den andre verdenskrig, takket for alle dere lytter og bidragene deres, og for at dere hører på oss, og for at dere så hyggelige med oss. Må takke for et godt år. Vi kan jo gjøre det på slutten også, men det hyggelig å gi en liten her på starten også.
Det det. Men nå det kanskje på tide å skride til verket.
Ja, for i dag så skal vi gå, må jo si, teknisk til verks og se nærmere på noe av det villeste i den tyske krigsmaskinen under krigen.
Og det store ord.
Ja, det store ord. Og vi må jo avslutte året med et lite smell da.
Ja.
Vi har tidligere laget et episode om Schwerer Gustav, og vi har pratet om søsteren til Schwerer Gustav, som kanskje mest sannsynlig eksisterte. Denne tyske jernbanekanonen som veide 13 1450 tonn. Og det var ikke akkurat lett å manøvrere den saken her. Når du først traff, så smalt det i hvert fall.
Altså, ett tonn er jo 1000 kilo.
Ja.
Det vil si at denne kanonen veide da 1,35 millioner kilo.
Ja. Ja, det er mulig. Vi har surret med sånn konvertering av vekt før.
Ja, men nå tror jeg har rett, altså.
Ja, ok. Ja, for du skrev Titanic-greiene. Nei, jeg håper du har rett. For hvis ikke så er det kun... Ja, det er bare en gang vi har surret før der, tror jeg.
Ja, i hvert fall som folk har lagt merke til.
Ja, som vi også har lagt merke til, da.
Ja.
Uansett, vi har laget mange episoder om naziteknologi, og dagens kuriositet kan trygt gå inn under det begrepet sånn, egentlig.
Mm.
For vi skal snakke om Panzer Maus, altså Panzer die Erste Maus, som er den største tanksen som noen gang har blitt bygget.
Ja, og Maus er jo på tysk det samme som Maus er på engelsk, så det høres kanskje ut som et rart navnevalg. For egentlig så skulle tanksen hete Mammut, som da ville vært ganske mye mer beskrivende da, siden den var så svær. Men i stedet så ble da kodenavnet endret til Maus, som da betyr mus, eller til og med Mauschen, som Mauschen betyr lille mus.
Ja.
Og hvorfor det ble gjort, det har vi faktisk ikke finnet ut av, men det kan jo ha vært for å skjule den sanne naturen til dette prosjektet.
Så med våre svært begrensede tyske kunnskaper, betyr det at C-H-E-N på slutten betyr at noe er lite? Kjenn? Kjenn?
Mulig.
Så hvis du hadde hett Galokjenn, så hadde det blitt Lillegallåsen. Uansett, Panzer Maus var ment å være den største og best pansrede, og så kraftigste tanksen som noen gang var bygget. Og prototypene som ble bygget lyktes i å nå nettopp disse målene. Og det ble bestilt hele 5 prototyper, men kun 2 ble fullført. Og vi skal komme tilbake til hvorfor kun 2 av disse 5 ble laget. Men tanksene, de endte aldri opp i kamp, så vi kan jo egentlig bare spekulere hvor effektive de ville vært på slagmarken.
Ja, noen historikere de mener at hvis nok av disse tanksene var blitt produsert, så kunne Panzer Maus ha endret utfallet av 2. verdenskrig. Men andre mener at selv hvis Maus stridsvogner hadde rullet over slagmarkene i Vesteuropa, så ville de ha blitt for hemmet av mangelen på mobilitet og rekkevidde, og derfor ville de antagelig ikke ha endret krigens gang noe særlig, så det er sprikende meninger om dette her da.
Ja, og så kan jo dere lyttere etter å ha hørt denne episoden her komme med deres mening, for det er voldsomme saker dette her. Ok, la oss først nå legge en liten bakgrunn for Panzer Maus. I starten av krigen var tyskernes tanks ekstremt viktige for deres fremrykning og også invasjoner, altså denne blitzkrigen, som var hele strategien som gjorde at de klarte å gå over store arealer med land, og der var tanksen helt, helt sentral, og da spesielt raske tanks, og også andre kjøretøy som da rullet frem i stor hastighet, etterfulgt av infanteri.
Mm.
Og denne svært effektive også, må vi kunne si, nytenkende form for krigføring, den overrasket også overmannet fienden til de grader, slik at da tyskerne brøt gjennom de aller fleste forsvarslinjer.
Ja, og det ble da laget flere serier med tyske tanks, som Panzerkampfwagen-serien og Panther. Den primære fabrikanten for dette her var Coop AG, et industrikonsern som var spesielt kjent for stålproduksjon, våpen og ammunisjon.
Altså, Coop AG, altså det er umulig å ikke lage sterke ting med det navnet.
Ja, og skal du lage effektive panservogner, så er det jo greit at firmaet er spesielt kjent for både stål, våpen og ammunisjon, for da får du gjort ganske mye av det du skal på et sted. I andre halvdel av krigen så ble også de tyngre tanksene Tiger 1 og Tiger 2 satt i aksjon, og en av dem som var involvert i design av tanks, det var den ikke ukjente Ferdinand Porsche.
Det er helt riktig. Ferdinand Porsche er vel kanskje mest kjent for å ha gitt navn til bilfabrikanten Porsche, og for å da utviklet Volkswagen type 1. Og dette var jo da denne ikoniske folkevognen, også kjent som Bobla her hjemme i Norge. Folkevognen den ble lansert i 1938 på bestilling fra Nemlig Adolf Hitler.
Yes.
Og fire år tidligere så hadde Hitler nemlig bedt Ferdinand Porsche om å utvikle og også produsere en bil for massene I Tyskland.
Under 2. verdenskrig derimot så var herr Porsche opptatt med å designe og konstruere militære kjøretøy for nazistene. Og dessuten så var Porsche medlem I nazipartiet og den paramilitære fløyen til nazipartiet, nemlig Schutzstaffel, eller SS, som vi ofte bruker å kalle dem. Porsche han prøvde som mange andre å innynde seg hos Hitler ved å bevise sin dedikasjon og gjennomføringsevne, og Hitler han skulle få god bruk for Porsches ekspertise innen tankskonstruksjon.
Ja, for I juni 1941, så, som veldig mange vet, så invaderte tyskerne Sovjetunionen I det vi har hatt om I vanlig historiebåden før.
Jeg tror det. Ja. Det fort gjort å blande.
Ja, det fort gjort å blande. Jeg tror det vanlig I storebåden. Operasjon Barbarossa. Og tyskernes blitzkrigstrategi, den var ekstremt vellykket med brutale konsekvenser for lokalbefolkningen I Hviterussland, Ukraina og så andre av de østlige områdene. Men da de tyske troppene nærmet seg russernes frontlinje, så skulle de få seg en overraskelse.
Ja, for Sovjetunionen de hadde sin egen tankstype, T-34, som viste seg å være en verdig motstander for tyskerne. Og dermed begynte Hitler og hans designere å planlegge konstruksjonen av en enda større tankstype. Det startet med tidligere nevnte Tiger 1, deretter storebroren Tiger 2, som veide nesten 70 tonn, det vil si like mye som cirka 10 voksne elefanter.
Ja, det litt. Men selv ikke dette var godt nok, altså 10 voksne elefanter, det ble ikke nok for tyskerne. Så da Tiger 2 ble tatt I bruk, så var allerede krigen I ferd med å snu I de alliertes favør. Men før dette så hadde da Ferdinand Porsche lagt frem flere luftige planer om å bygge enda større tanks. Og nazistene var jo tross alt, må jo kunne si at de var besatte av å gjøre teknologiske gjennombrudd, som vi har pratet om mange ganger I denne podcasten her, samt å da bygge større og kraftigere militært utstyr. Og derfor så kom det ikke som noen overraskelse I det hele tatt, at Hitler og hans militærkommando allerede hadde bestemt seg for å bygge alle stridsvogners mor.
Ja. Og Panzermaus var da med andre ord et logisk på mange måter, men også ganske upraktisk resultat av den generelle tankegangen til nazistene. Men det også blitt spekulert I om hvorvidt denne supertanksen egentlig var nødvendig, eller om Porsche bare prøvde å imponere Hitler da for å vinne hans gunst som var veldig mange prominente nazister var veldig opptatt av.
Ja, det har vi pratet ganske mye om. Denne barnehagen av nazister som bare ville ha mer makt. Uansett, det spiller jo ikke så mye rolle hvorfor han gjorde det. For Hitler, han satte uansett en leveringsfrist han for denne tanksen våren 1943. Og da ønsket han en fungerende prototyp. Og planene for Panzermaus viste at den ville bli dobbelt så stor som alle tanks som hadde fantes tidligere. Og vi snakker her om en vanvittig vekt. 188 tonn! Og det tilsvarer etter hva vi kan forstå 95 eksemplarer av Norges mest solgte bil I 2021, nemlig Tesla Y. Altså 95 Tesla Y ville blitt en liten Panzermaus.
Ja. Og ideen bak dette da monsteret av en tanks var at den skulle være umulig å ødelegge. Altså, den skulle rett og slett være en slags bevegelig bunker. Og derfor var Maus pansret med 200 mm herda stål, noe som teoretisk sett I hvert fall gjorde den ugjennomtrengelig for de alliertes tankskanoner eller infanterivåpen. Og den tunge rustningen den strakte seg ned I et pansret skjørt, som dekka stridsvognens belter for å beskytte også disse mot angrep, og dette bidro da selvfølgelig betydelig til den enorme vekta til Panzermaus.
Ja, nei, det helt vanvittig, men når vi tilbake, så skal vi høre hvilke problemer som ingeniørene da støtte på under byggingen av denne mastodonten av en tanks, samt at vi skal innom hva som skjedde da den skulle tas I bruk. Følg med!
Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi at nazistene arbeidet med å bygge tidenes største tanks, nemlig Panzer 8 Maus. En bevegelig bunker på 188 tonn. Hvis hoveddesigner var bil- og motoreksperten Ferdinand Porsche, selveste Porsche.
Ja. Og Porsche hadde planlagt en godt voksen kanon til Maus. Men Hitler, han mente at denne ikke var stor nok. Og derfor brøt Hitler personlig inn i konstruksjonen, fordi han da mente at kanonen ikke var stor nok. Og dette tidspunktet var da januar 1943, kun et par måneder før avtalt levering.
Altså, man bruker jo ofte uttrykk som stormannsgalskap og megalomani, ja. Eller hva det for noe. Gjerne om Hitler. Er vel nesten aldri at man kan tenke det mer bokstavlig enn i det tilfellet her?
Ja, dette her er helt ekstremt. Ikke overraskende.
Nei, ikke på noen måte.
Men det skjedde. Og Hitler, han krevde at det skulle være to kanoner. Ikke en, to. Og kun et par måneder før avtalt levering. Og da kan jeg regne med at disse stakkars ingeniørene som da har lovt levering til verdens sinteste og galeste mann blir litt svette.
Ja, og det er jo to hovedkanoner, men det er jo mer.
Ja. Hitler, han krevde at det skulle være to kanoner samt en maskinkanon. Som kunne skyte ned fly.
Så i praksis tre kanoner da.
Ja, i praksis. Og derfor ble leveringsfristen, den ble jo utsatt da, til sommeren 44.
Så du får et års tid på seg til å bare bygge om hele greia.
Ja.
I hvert fall den...
Og jeg kan jo legge til at jeg tror veldig mye av den teknologien nazistene holdt på med ble utsatt på grunn av at de var ganske opptatt at det skulle bare bli større og sykere hele tiden.
Ja, jeg tror det. Men denne massivt tykke rustningen da, som vi nevnte så vidt, den gjorde jo Maus til en bevegelig festning omtrent, ugjennomtrengelig for alt annet enn de aller kraftigste bombene som var på markedet. Men pansringen, den gjorde jo mobilitet til et stort problem, for skal du flytte 188 tonn med herda stål, da trenger du jo rett og slett en monstrøst kraftig motor.
Ja. Og noen forskjellige motorer ble jo prøvd ut, og ingeniørene de endte til slutt opp på en dieselmotor, som høres veldig riktig ut. En dieselmotor som ga rundt 1200 hestekrefter.
Mm.
Og selv med denne motorens imponerende dreiemoment, så var Maus bare i stand til å krype fremover med en makshastighet på 20 kilometer i timen. Og dette, for å legge til da, 20 kilometer i timen, det er på flat mark under ideelle forhold.
Så det er ikke over knubber og knauser og sånn?
Nei, altså det høres ut som bare en stor målskive som beveger seg bortover dalene.
Ja, og med enorm motor så kommer også enormt behov for drivstoff. Altså kolossalt mye drivstoff ble slukt av denne motoren, og dette gjorde at Maus i tillegg til å kjøre sakte, hadde langt kortere rekkevidde enn andre tanks. Den kunne egentlig bare komme 15-16 mil. Og det var tross alt begrenset hvor mye drivstoff man kunne frakte med ombord. Så hovedtanken, den kunne romme så mye som 2700 liter, mens reservetanken, den rommet ytterligere 1000 liter. Men den enorme mengden dieseldamp førte til at et komplekst ventilasjonssystem måtte designes sånn at mannskap ombord faktisk skulle kunne puste.
Men størrelsen og vekten ga da ingeniørene et annet stort problem, selvfølgelig.
Det dukker alltid opp.
Maus var for tung for nesten alle broer som fantes i Europa. Og fordi tanksen da var så tung, og rett og slett for tung til å fraktes over elver, så måtte ingeniørene tenke hardt for å finne ut hvordan de skulle få dette beistet over vann.
Ja, og da er det da sånn at ingeniørene de kom til slutt opp, altså den endelige løsningen på dette her, var et omfattende snorkelsystem, som gjorde det mulig å senke tanksen til en dybde på rundt 8 meter, som da gjorde at den kunne vade gjennom elver. Og Maus ble også designet med en bredde som ville gjøre det mulig å laste den på jernbanevogner. Dette ville være en effektiv måte å omgå begrensningene knyttet til drivstoff. Og Maus, den skulle bemannes med 6 personer, en kommandør, en skytter, en radiooperatør, en sjåfør og to ladeansvarlige.
Jeg synes det egentlig ikke høres så mange ut, da. Jeg hadde tenkt sånn 12, jeg.
Ja, eller jeg hadde egentlig ikke noe tall I tankene, men synes ikke 6 var så mye.
Nei. Nei, det høres ikke mye til det hele tatt. Uansett, når det gjelder militær slagkraft, så var Maus ment å være like skremmende kraftig som den var fysisk svær. Og denne hovedpistolen montert på tårnet, det var en 128 mm kanon, som var I stand til å ødelegge enhver alliert tank selvfølgelig. Noe annet hadde blitt, da det jo totalt meningsløst da. Men den kunne tilintetgjøre alt på en rekkevidde på opp til 3,5 kilometer. Og en sekundær tårnpistol, altså en 75 mm antitankpistol, skulle håndtere mindre pansrede kjøretøyer.
Ja, og I stedet for det vanlige 7,9 mm maskingeværet, så skulle Maus som nevnt utstyres med en luftvernmaskinkanon på tårntaket, samt en røykgranatkaster. Så med dette arsenalet av våpen så ville jo Maus uten tvil ha overvunnet enhver alliert stridsvogn.
Jo, det greit, men det går jo ikke fort dette da.
Nei.
Nei. Og for å gjøre ting litt mer komplisert så ble produksjonsprosessen delt mellom to forskjellige selskaper. Krupp AG konstruerte dekselet, de konstruerte tårn og våpen, mens Alquette sto for sammensveisningen. Og I mai 1943 ble en fullskala modell laget av tre fullført, altså ikke av metall, men av treverk. Mm-hmm. Og denne ble vist frem for Hitler, og han likte det han så han bestilte 150 av disse her.
Etter å ha sett en tremodell. Ja, det så fint. Den første prototypen, kjent som V1, sto til slutt klar I desember 1943.
Det er veldig... V1 føler jeg ikke et bra navn, for da blander jeg det med den der raketen.
Ja, jeg også. Overrasket over at det ble navnet. Men den klarte I midlertid knapt å bevege seg, og nådde ikke en gang... Den var ikke I nærheten av å nå disse 20 kilometer I timen som toppfart. Den stoppfart var på 13 kilometer I timen.
Men vi går... Hvor fort går vi da? 5?
Jeg vil tro sånn, ja, 4, 5, 6 kanskje, hvis man går... Jeg tenker sånn cirka 10 minutter per kilometer når jeg går I byen I hvert fall.
Så hvis vi hadde løpt, så har vi liksom klart å holde tritt litt?
Ja, en liten stund I hvert fall.
Ja.
Kanskje litt trening først. For oss, ja. For meg.
Men for vanlige folk?
Ja, vanlige folk hadde klart å jogge tritt. Og det ble da gjort flere endringer og tester før den andre og siste prototypen ble levert I mars 1944, altså bare 3 måneder etter den første. Og fram mot juli 1944 så satte fabrikken ytterligere 4 prototyper I produksjon, men disse ble aldri fullført, og det skyldtes at Sovjetherren, altså den røde armé, rykka stadig nærmere vestover.
Ja, men hvis du da Hitler, og du vet at liksom, du trenger våpen, kanskje man skulle tro bare få det ut,
ja.
Få det ut I feltet. Og med det, Morten, så ble jo da produksjonen den ble stanset, og Maus ble ansett som alt for upraktisk og som sløsing med ressurser I denne fasen av krigen.
Forståelig.
Ja. Og selv om Hitler I utgangspunktet hadde ønsket seg da 150 Maus-tanks, så endte han altså opp med å kanslere hele ordren.
Så med andre ord så ble det kun produsert 2 prototyper av Panzer Maus, og den ene ble sprengt av tyskerne selv mot slutten av krigen, da som en plan for å hindre at den skulle falle I fiendens hender.
Og det gir jo mening.
Ja, og vi har snakket mye om naziteknologi og jakta på den etter krigen. Mm. Det var viktig for tyskerne at ikke fienden skulle få kloa I deres teknologiske fremskritt. Men den andre ble faktisk tatt av sovjeterne, og tanksen kan I dag ses I Kubinka Tank Museum I Moskva.
Jeg merker at hvis jeg noen gang I Kubinka, så kommer jeg til å dra innom Kubinka Tank Museum. Hadde jeg visst at det var I Moskva, så hadde jeg gått innom der når jeg var der.
Ja, det grunn til å dra tilbake da. Jeg har jo ikke vært der, så vi kan ta en tur når ting blir bedre.
Ja. Og selv om Maus aldri ble brukt I kamp, dens svakheter velkjente. Tyskernes egne tester avslørte at tanksen var sårbar for angrep også.
Og det var jo det den absolutt ikke skulle være.
Ja. Og på grunn av alle ventilasjonshullene, og de eksponerte dieseltankene på baksiden. Og det skjønner vi jo. Det her høres ikke, det går jo imot hensikten med hele maskinen.
Ja, ja.
Det ble dessuten registrert en lang rekke med tekniske problemer, og det kan man jo også forestille seg. Og det derfor lite trolig utifra den informasjonen vi sitter med Gallåsen, at vi støtter oss til den fraksjonen av mennesker som mener at Panzer 8 Maus hadde endret krigen i noen stor grad, hadde de produsert disse 150 som Hitler ville ha.
Ja, nei, jeg ser ikke helt hva den skulle bidratt med sånn.
Det bare virket ekstremt dyrt, vanskelig å lage, tok jækla lang tid å få på plass, og funket ikke så veldig bra heller.
Nei, og da blir det mye morsommere for oss å snakke om det.
Ja, det her er jo... Men det at de nazistene prøvde på så mye forskjellige varianter, gjorde at de av og til kom over ting som var ekstremt bra, selvfølgelig.
Mm.
Så mye av dette må vi jo le av, men mye av det var jo teknologi som den dag i dag faktisk fortsatt er i bruk.
Ja, og så er det jo gøy og fascinerende at ambisjonsnivået lå der det gjorde, da vi snakket tross alt om et land på 40-tallet med datidens teknologi, som er hardt presset fra alle kanter, og for all del utøver hardt press mot alle kanter også. Ja. Men det var mye som foregikk.
Ja, men vi kan jo avsløre at nå var denne Mausen det største som da var i ferd med å skulle lages.
Mm.
Men vi vet jo at det var planer om noe enda sykere.
Ja, for de hadde jo ikke akkurat perfeksjonert Maus og dens størrelse enda. Det har vi slått ettertrykkelig fast her. Nei, for etter krigen så fant faktisk de allierte planer for enda større tanks.
Selvfølgelig gjorde det.
Hvor da øverste vektklasse på disse enda større tanksene som det lå planer for, skulle da være 1500 tonn.
Ja, det er større enn Svea Gustav.
Ja, og da snakker vi et tog.
Ja.
Dette skulle være en tanks som da skulle veie mer enn svære Gustav.
Og vi pratet om at vi synes at 6 pers til Maus kanskje ikke var så mange.
Nei, denne, hva skal vi si, psykopat-tanksen da, som lå på tegnebordet, den skulle ha et mannskap på 100 personer, den. Uvisst hva de 100 forskjellige rollene skulle være, og det er også tvil da, om disse planene faktisk var noe som ble vurdert på alvor. Men de fantes.
Ja, altså, jeg husker ikke, hvis noen av dere lyttere vet hvilken film jeg tenker på, den ligger faktisk på en lov, i hvert fall på Netflix tidligere, hvor det er hele byer på hjul, sånn at Berlin kan krige mot London. Altså, det er åpenbart en sci-fi-film. Det høres ikke så langt unna ut det her, for det må jo bare være enorme maskiner som bare går sakte, kjempesakte, fremover, og da må du ha tidenes forsvars-setup, da.
Det må du, hvis en hel by kommer for å...
Men ja, dette her er jo... Det er sikkert masse andre spennende ting vi kommer til å ramle over i 2022, ja. Som det er rett rundt hjørnet.
Ja, det nærmer seg med stormskritt.
Jeg kan jo si det.
Og det vi kan si da er jo at vi kommer til å fortsette i samme tempo, også i 2022, med både historie på den andre verdenskrig og vanlig historie på den, hver eneste uke, begge to.
Ja. Kanskje mer og kanskje ikke. Kanskje mer, kanskje ikke. Uansett, takk for at dere ville høre på oss i hele 2021. Ønsker du, har du bare hørt på Historiepodden 2. verdenskrig, gå inn på der du hører på podcast og hør Historiepodden. Der har vi vel 100 episoder gratis liggende ute. Og der kan dere høre det som fremdeles er min favorittepisode, som er Nazi Battle Scars.
Ja.
Og så skal jeg ikke si mer om det, annet enn at vi kanskje kommer med en oppdatert versjon av denne episoden i Storbånden 2. verdenskrig i 2022.
Ja, det er et sterkt håp vi har, ja. Avhenger litt av en spesifikk lytter, som vet selv hvem han er.
Ja. Ja, det gjør
og det får være nok teasing for denne gang.
Ja, det får være nok teasing. Og så takke for året, og vi ønsker dere et riktig godt 2022. Jeg ønsker deg et riktig godt 2022, Morten.
Ja, godt 2022 til deg også, Jim.
Tusen takk, Morten.
Og til deg som hører på.
Ja, til alle som hører på.
Ja, og til teknikerne og til tekstforfatterne.
Tekstforfattere og alle andre.
Ja, alle andre.
Hold dere trygge og ta forhåndsregler, men ikke glem å leve.
Husk å leve. Og Jim? Det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Men da blir vi overrasket.
Ja, da blir vi veldig, veldig overrasket.
Godt nytt år!
Godt nytt år!
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.